šírom zatvorených očiju. Noćni program Beograda 202.
Počinje još jedno izdanje noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. A evo i ekipe koja je tu sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Žarko Vladetić brine za ton. Nena Ognjenović Trkulja će birati dobru muziku i biti organizator ove noći. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobrodošlicu na talase Beograda 202. Ostanite uz nas, očekuje vas dobra muzika, dobra knjiga i zanimljiv gost. I sada je red da vam predstavim vašeg i mog gosta ove noći. Vi naravno možete da nam se pridružite u našoj priči. Broj za vaše poruke 064 020 2200. Cena je ona koju odredio mobilni operater. Mail možete poslati na program 202@gmail.com ili se uključite uživo na 011 324 9202. Biće mnogo razloga za to da nas pozovete. Nenad Dropulić, prevodilac, vaš i moj gost, pa kao što rekoh, dobra priča o knjizi. Nešo, zdravo, dobrodošao. Kako si, nismo se nešto dugo videli, nismo stigli da se ispričamo
još. Nismo stigli da izogovaramo, da, malo prehlađeno, ali ovo je sajamska prehlada. To svi koji zna, idu na sajam znaju, čim uđeš u salu, u jedinicu, promukneš i dobiješ prehladu, tako da se ja unapred izvinjavam ako malo budem škripao. Ali za vreme sajma divno kao i uvek, ništa lepše.
Svaki dan si na sajmu?
Da, gledam da odem makar popodne, malo da se vidim s ljudima. Ima ljudi koje nažalost viđam samo o sajmovima, što bi se reklo.
Ali čini mi se da je ove godine sajam nešto siromašniji nego prethodnih. Jel imaš taj utisak?
Pa ne znam. Program je dosta bogat, sajamski program, predavanja, promocija i toga svega. Znam šta je moja kuća uradila, nije siromašno, a vidim da su i ostale kuće izbacile.
Da kažemo, ti radiš u izdavačkoj kući Laguna.
Ima dosta zanimljivih knjiga, možda je nemoš su malo programi svedeni nekako, a i mislim da i novi raspored malo utiče, novi raspored štandova malo utiče na atmosferu, ne izgleda više onako zbijeno, da, kao prošle godine, na primjer, mislim... Posetioci se lakše kreću u svakom slučaju.
Biće mesta za gužve.
Biće mesta za gužve, tek čekamo sljedeći vikend. Mada već od prvog dana, bio sam u nedelju već oko dva popodne, obično se prvog dana ne očekuje niko pre otvaranja, međutim bilo je sveta, idu, raspituju se, uzimaju kataloge, dolaze s mustrama, što ja kažem, onako sa spiskovima, pogotovo oni koji ne žive u Beogradu, pa dođu pa se snabdeju za neko vreme. I to je mnogo lepo uvek sa knjigama i čitaocima.
Evo, pričat ćemo ove noći zaista puno o knjigama. Ti si dosta toga uradio od našeg posljednjeg druženja. Evo, ošte znaš broj knjiga koje si preveo? Ili ima preko 160?
Nema još.
Nema
130
još.
Je bilo kad sam posljednji put pisao u službene svrhe. Morao da ih prebrojim, a to je bilo ima tome nekoliko meseci.
Znači, tu si negde oko 150.
100, imeđe 130, 140.
Morat ćemo da proslavimo neki okrugli broj, na primjer 200, kad onako
uđeći. Da, 100. knjigu sam proslavio u krugu porodice, to je razboleo sam se. To je bilo zanimljivo, ali mi je bilo drago.
Koja je bila 100?
100. knjiga mi je bila Sir Max Hastings Katastrofa o Drugom svjetskom ratu. To sam namjerno gađao da mi to bude 100. knjiga, da bude tako kapitalno zanimljivo djelo.
Zašto ti to planira?
Može, pošto mi dobijamo planove za 6-7 meseci unapred kojim ćemo rasporedom raditi. I onda smo moglo je da se udene. Onako, šteo sam mi to bude 100. knjiga.
Evo, ove noći, kao što rekoh, pričat ćemo o knjizi, podelit ćemo neke knjige slušalcima Beograda 202 i zaista ima mnogo razloga da ostanu uz nas sve do ranih jutarnjih sati. Sada slušamo malo muzike, a onda nastavljamo priču.
Došao mi da se žali,
Suzano, u svojoj poruci kaže lepa najava, pa mi je zadovoljstvo pozdraviti vas. Dobra noć Suzana. I Jovanović nas pozdravlja, pa veliki pozdrav i njemu i svima koji su uz ove talase. Kao što rekao, pridružite nam se, 064 0202 200 je broj na koji možete uputiti poruku. Program 202@gmail.com je za mailove ili 011-324-9202 za uključenje uživo. Imamo zadovoljstvo da ove noći se družimo sa Nenadom Dropulićem, prevodiocem, prevodi uglavnom za izdavačku kuću Laguna
isključivo.
Ili isključivo, ekskluzivac, isključivo. Možemo tako da kažemo.
Da, na neki način, evo pre mjesec dana... Ne znam da li uputno na radiju sada tako nešto reći, ali New York Times je odlučio da izdaje svoj mesečnik u zemlji Srbiji. Znači, onakav kakav već 4 godine ili 3 ili 4 godine izlazi tamo. Izbor najboljih tekstova u toku proteklog meseca kao mesečnik i to sad izlazi u Srbiji, pa sam imao čast i povlasticu da prevedem je taj prvi broj, sada radimo na drugom. Tako da, eto, nisam potpuno ekskluzivan, mada ovo nije književnost, ovo je nešto... drugačije.
Ovo je malo zanimljivije sada.
Pa drugačije. Mala, kratka forma, vrhunski novinari koji rade za New York Times pišu o nekim stvarno zanimljivim temama koje običan čitaoc čak i ne bi palo na pamet. To je ono što je najzanimljivije.
I kako, šta ti je teže? Odnosno šta ti je zanimljivije?
Knjige su uvek teže, ma zanimljivo je sve. Ovo je najlepši posao na svetu. Sve je zanimljivo. Ako je materijal dobar, onda se osjećam kao čitalac i ono, potpuno.
Ma šta radiš ako je materijal dosadan? Dobiješ dosadnu knjigu i moraš da je prevedeš. I moraš, jer to mučenje na kraju.
Da, nije mučenje, onda se radi na zanat. Znači na znanje, na iskustvo, na maštu. Ne mora svakada da ponese. Ja ću citirati pokojnog profesora Nikolu Cvejića, čuvenog operskog pevača i pedagoga. 45 godina karijere, 90 uloga. I svojim studentima je govorio, nadahnuće dođe nekoliko puta u životu. Sve vreme ostalo morate da radite na zanat. A onda su ga studenti pitali, a profesore, šta da radimo kad ne ide? Ima, dešava se, ne ide i ne ide.
Neće,
a on kaže, kakav bih ja bio umetnik kada bi mogao da podnesem 2 sata sramote na sceni? Ja se nadam da nisam imao 2 sata sramote na sceni, ali da, bilo je knjiga koje možda sam voleo manje od ostalih, ali zanat, iskustvo i neka vrsta profesionalne časti.
Ajde, ne kažem najdosadnije.
Najdosadnije. More Johna Banvila. Vrhunski roman za koji on dobio Bukera, možda malo prekasno, jer mislim da je imao i boljih knjiga u karijeri, ali to je bilo, nisam mogao da uđem u taj svet. Nekako mi je bio, ostao mi je negde. Gledao sam ga spolje. Nisam ušao potpuno iznutra. Mislim, stojim iza tog prevoda i dan danas sam, mislim da sam se tu najviše ne mučio, ali kolebao. Recimo, nisam bio potpuno na svom terenu.
A šta ti je bilo najdosadnije? Jel se sećaš te knjige? Pa da si rekao, jao, da je meni dadoše ovo da radim. Naprimjer, neki ljubavni roman.
Ne, imao sam sreće, pa nisam radio ništa što baš ne bih voleo. Mislim, imam i tu privilegiju da mogu da biram.
Sada da.
Što je, pa odavno imam. Odavno imam.
Ali kad si počinjao, verovatno ta privilegija nije postojala. Tad je bilo ono,
nije,
daj šta daš.
Nije, tad je bilo redom, ja sam bio jedini u mojoj izdavačkoj kući. Ne, mislim da mi nijedna nije bila dosadna. Možda više ili manje bliska. Ali sad ću ponovo da citiram jednog velikog umetnika, Miju Aleksića pokojnog, jednog od najvećih koje smo imali. I pritom ne mislim na njegovu televizijsku, nego na pozorišnu karijeru. Za svoje karijere je imao jednu lošu ulogu. I to Molijera, Tartifa, kog je već igrao u Kragujevcu, ponovio ga u Beogradu 15 godina kasnije i nije valjalo i on je to znao. I onda su ga pitali zašto ne valja, a on kaže, nisam ga dovoljno voleo. Možda ja neke knjige nisam dovoljno voleo, ali nisam ja taj koji treba da sudi o tom.
Meni se čini kad bi ja radila kao prevodilac, da bi želela da promenim knjigu i da kažem, vidiš što je napisao ovu glupost. Mislim, to je trebalo ovako napisati.
To je najveća opasnost u našem poslu, da imamo potrebu da ulepšamo, doteramo, ja bih to bolje. Živojin Simić, veliki naš praotac svih nas prevodilaca, je rekao da je to najveći greh u prevodilaštvu. Znači, možeš da mu oduzmeš, nemoj da dodaješ. Najbolje je ni jedno ni drugo, naravno, ako ikako možeš.
Da, treba probati. Slušamo muziku.
Naravno.
A onda ćemo vidjeti šta je to posljednje što si uradio za Lagunu. Može?
Naravno.
Don't believe all those lies.
Darling, just believe your eyes and look, look. My heart is an open book. I love nobody but you. Look, look. My heart is an open book. My love is honest and true. Some jealous sue and sue. Wants us apart. That's why he's telling you that I've got a cheating heart.
Don't believe all those lies.
Darling, just believe your eyes and look, look. My heart is an open book. I love nobody but you. Some jealous so-and-so wants us to part. That's why he's telling you that I've got a cheating heart. Darling, just believe your eyes and look, look. My heart is an open book. I love nobody but you. Nobody but you. Nobody but you.
Ivana nam sada piše i kaže, ja bih ostala uz noćni program dok rasklanjam ostatke slavske trpeze. Muzika je divna, ali umor ne dozvoljava. Pozdrav. E pa Ivana.
Srećna slava u svakom slučaju. Da.
Da. E sada Dejan Todos iz Čačka kaže, da li jednostavno postoje poznata dela koja nisu prevedena kako treba?
Da. Postoje. I to i čak i klasici. A o savremenoj, recimo, anglosaksonskoj književnosti, ja prevodim sa engleskog za posljednjih 30 godina, postoje mnoga dela koja nisu prevedena kako treba, a posljedica je to što su potonula, da tako kažem. Znači, niko ne zna za njih. Ima prevoda koji su nečitljivi, jednostavno, nažalost. Neke izdavačke kuće, neću navoditi, naravno, imena, ali neke izdavačke kuće jednostavno nekada, sada je bolje, ali 90-ih recimo je stanje bilo katastrofalno. Radio je to ko stigne bez trunke profesionalne i ljudske savesti. I spomenut ću samo jednu knjigu, moram da spomenem, je to lično osjećam to kao ranu, Sati Michaela Cunninghama. Znači, fenomenalna knjiga, snimljen je i božanstven film po njoj. To je nečitljivo na srpskom. U postojećem prevodu, za koji ja znam, to ne može da se čita. I to je greota i zato knjiga ovde nije napravila uspeh kakav je napravila, kakav je postigla u svetu. Ne samo u rodnoj zemlji, nego i u ostalim zemljama na jezicima na koje je prevedena.
Evo sada čujem da će recimo Evro, izdavačka kuća, izdati ponovo Kena Folleta, Stubove zemlje i njegove prve knjige koje su se ovde pojavile u novom prevodu. Jer tvrde da ti prvi prevodi nisu bili dobri.
Prisećam se starog prevoda Stubova zemlje, nisu bili dovoljno dobri. Bilo je pristojno, ali evo meni se vrti u glavi jedna sitnica. Potpuno je nebitno, to mi prevodioci zapažamo. Dakle, sve se dešava u manastiru, u tom prioratu u koji odlazi glavni junak i sad nabraja ko je sve tamo, ne znam, starešina manastira, vođa hora i kaže Kaluđar zadužen za disciplinu. Ne, to je tačno, potpuno, samo nije dovoljno lepo. Ja bih ga nazvao, na primjer, otac disciplinar, što je potpuno logično i potpuno legalno. Jer oni imaju svoje nazive i na latinskom i na engleskom. I mnogo jednostavnije za upotrebu nego jedna grupa reči koja se ne može zgodno menjati po padežima. Nije pokvarilo knjigu, ali nije dovoljno dobro. Sjećam se tog prevoda dobro, jer to je bio prvi Follett koji nije bio thriller. Ja sam Folleta upoznao kao pisca thrillera, pre svega mnogo ranije. I radovao sam se kad je prevedena i drago mi je, i taj prevod je dobar, samo nije dovoljno dobar i drago mi je da to Evro radi ponovo.
Evo, pojavit će se, mislim, do kraja sajma, to je informacija koju sam dobila, a neko u poruci kaže i oca pekara, odnosno sve više ljudi kupuju knjige dok čeka pljeskavice, što kaže Neša na tu šaljivu istinu.
Da, nažalost je tako, mislim da se sve više knjige posmatraju kao, čak ne ni kao zabava, nego kao razonoda, kao nešto što će možda da nam odvuče pažnju na 5 ili 10 minuta. Malo smo, živimo svi u instant vremenu. Knjiga se bira, knjiga se čita, ne čitucka se. Znači, za knjigu treba odvojiti vreme. Ne, kioski izdanja mogu biti sasvim pristojna.
A mogu, ali knjižara ima svoju draž.
Tako je, najlepše otići u knjižaru. Pogotovo mi maturi koji se sećamo čuvenih knjižara, recimo u Cetinskoj, koja je bila kultna. Geca Kon, knjižara Srpske knjižarne zadruge kod preko puta Beograđanke. Znači, to su bile institucije, to su bili hramovi. I ljudi koji su tamo radili su bili puni znanja i želje da pomognu čitaocu, da ga posavetuju ili da ga jednostavno, kao u slučaju Cetinske, ostave da čita. Ja sam tamo silne dane proveo, recimo, i kao mladić i kasnije.
E, sada Dejan Todos iz Čačka te pita, koje je najsmešnije prevedeno delo koje se vrti sa podsmejom među vama prevodioci?
Joj, mogu bih o tome da pričam 3 dana i 3 noći. Ja
nemoj.
Ali nemamo toliko vremena, ali postoje neki primjeri koji su toliko... To sad meni više nije ni smešno, to mi samo onako bude malo bljutavo. Ali umelo je da bude smešno. I prevodi filmova, i prevodi knjiga, prevodi novinskih članaka. I dan danas, po sajtovima raznih informativnih kuća mogu se naći takve ordinarne gluposti koje... Ne morate biti stručnjak da vidite da je glupost. Tako da nabrajanje bi nas odvelo jako daleko. Ali recimo, ponovit ću, vjerovatno oni koji su možda čitali ono što ja pričam ili slušali, znaju kako sam ja postao profesionalni prevodilac. Tako što sam pobesneo čitajući jednu knjigu zbog prevoda. A ono što me je navelo da je doslovno zavitlam u ćošak, onako, bila je rečenica sledeća. Prizor se dešava u američkom senatu. Amerikanci su nasledili britanske parlamentarne tradicije. Neko je nešto govorio i čuju se povici, u prevodu to glasi ovde, ovde. Na engleskom je to here, here, čujmo, čujmo. To je znak podrške. To se čak dve reči, ovde i čujmo, ne pišu se isto na engleskom. Samo se izgovaraju isto. Na tom mestu sam pobesneo, zavljačio knjigu u ćošak i latio se nečega da ja pokažem kako se to radi.
I ja to tebe.
I da, to je bio Dan Simmons, Strevinarska uteha, prva knjiga, to sam ponudio mom sadašnjem i tadašnjem direktoru i the rest is history, što kažu Englezi. Počeo sam da radim ovo što radim i radim najlepši posao na svetu.
I slušamo muziku, onda opet pričamo.
Naravno, da.
In my book of dreams, in my book.
Beograd, Beograd 202. 202.
Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time, when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked, and when he looked in her eyes, he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. This love was stronger than the power so dark a prince could have within his keeping. His spells to weave and steal a heart within her breast but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. He said, don't you know I love you oh so much, and lay my heart at the foot of your dress. She said, don't you know that storybook love always have a happy ending. Then he swooped her up just like in the books, and on his stallion they rode away. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel.
Tropoluć, prevodilac vaš i moj gost u emisiji noćnog programa Širom zatvorenih očiju. I evo poruka od Ljubice koja kaže, ba završavam sa čitanjem jednu knjigu sa kioska, kaže, i sjajne simfonija Vinaver Vitezović.
Da, kao prvo, Vinaver je ustanova u srpskom narodu i u srpskoj kulturi. Jedan neverovatno obrazovan čovek, književnik, esejista, kritičar i vrhunski prevodilac. Iskoristit ću priliku, sad smo nešto pričali za vreme pauze, najveći prevodioci u srpskom jeziku, za koje ja znam, naravno Živojin Simić, njegovi saradnici za Šekspira, Stanislav Vinaver za Švejka, za Gargantua i Pantagruela, prevodio inače sa pet jezika.
Samo.
Da, Zoran Stanojević za Gospodara Prstenova, Branko Vučićević za Lolitu na Bokoljevu, koja je prevedena nebeski potpuno. Vinaver je nije dovoljno poznat široj publici, nije dovoljno istican, on je vjerovatno jedan od najvećih umova koju smo imali u 20. veku. Vitezović mu se nebeski odužio tom knjigom. I drago mi je da se čitateljki dopada i knjiga i tema.
E sada, pozdrave nam šalje neko ko se nije potpisao i kaže pohvale za izbor muzike i pesme u kojima se kao tema provlači i ono o dragoj knjizi. Lepo je družiti se sa vama. Neko kao što rekao ko nam nije poslao kako se zove. I sada Tarek kaže volao bi jednu knjigu za uspomenu od Beograda 202. Nikad nisam dobio ni jednu, a veran sam slušalac. E pa Tarek, možete da okrenete 011-32-49-202 i možda dobijete najnoviju knjigu koju je naš Neša preveo za izdavačku kuću Laguna. U pitanju je koja vruća knjiga.
Najvrućija i stigla je danas oko nešto pre podneva.
Dobro.
Štamparije doslovno. Zove se produkcija Kim Jong-il. Autor je Paul Fisher, Francuz, koji piše na engleskom. Inače je reditelj dokumentarnih filmova. Vrlo zanimljiva osoba i vrlo je mlad čovjek, ja mislim da ima 30 godina. Ovo mu je prva knjiga i to je, kako on kaže, non-fiction thriller. Dakle, on je u ovoj knjizi opisao nešto se zaista dogodilo u vreme vladavine Kim Jong-ila u Severnoj Koreji. Kim Jong-il je bio opsednut filmom. I jako je želeo da unapredi filmsku industriju Severne Koreje, koja je bila potpuno partijski kontrolisana, znači štancovani filmovi u slavu velikog vođe i dragog vođe revolucije i tako dalje, da ne ulazimo u istorijske pojedinosti i pogotovo ne ideološke. Ali on je odlučio da nešto učini po tom pitanju i kao svaki pravi diktator i diktatorski sin, uzeo je najlakše moguće rečenje, oteo je, doslovno fizički oteo, južnokorejskog reditelja jednog i njegovu suprugu, čuvenu glumicu. I naterao ih da rade za filmsku industriju Severne Koreje, tako da Severna Koreja, eto, ima i nekoliko zanimljivih filmova, zahvaljujući toj otmici, mada su se ovo dvoje ljudi jako napatili. I uspjeli su da pobegnu na kraju. Zbližili su se sa Kim Jong-ilom, koji je bio tada šef filmske industrije i uopšte kulturne ideološke vlasti u Severnoj Koreji. I uspjeli su u Beču da potpuno filmski zaista, kao James Bondovski, onako da pobegnu u američku ambasadu i da se spasu. Reditelj je umro, njegova žena je još živa, gospođa Che, i ona čak i koga zanima može na YouTube-u da je nađe. Intervjuji koji govore o tom događaju. Fisher je napisao jednu zaista neverovatno pametnu i zanimljivu knjigu i mnogo mi je drago što smo stigli evo da je izdamo za sajam, pa evo možda Tarek
da
dobije tu knjigu.
Evo, sada čućemo ko nam se javio i ko će dobiti od nas na poklon ovu knjigu. Neko ko se... Ljubica je na vezi. Nije Tarek ovoga puta. Ljubice, dobra noć.
Dobra noć.
Kako ste?
Dobro, lepo. Hvala.
Pretpostavljam da volite da čitate, volite dobru muziku, zanimljiva vam je priča.
Veoma, veoma. A ovo je knjiga koju sam iz novog kataloga Lagunijog baš ovako odabrala za kupovinu, pa sam se dobila na poklon. Hvala.
Evo, Neša je preveo ovu knjigu, kao što reče, već u 11 sati jutros je stigla iz štamparije, tako da ste vi jedna od prvih koja će ovu knjigu imati u rukama već sutra. Jeste iz Beograda, odakle ste?
Da, iz Beograda sam. Osjećam kako miriše.
Da znate da miriše.
Pa naravno. Ne vreći dok knjiga ne zašušti, ne zamiriše, ne može se čita.
Jeste. Ta nekakva posebna utjeca i posebna atmosfera je kad se uzme pa se drži obema rukama.
Ma da, to je pravi gušt, a ne ovo preko raznoraznih elektronskih pomagala.
Jer imate vi neko pitanje za Nešu, možda baš u vezi knjige koju ste dobili?
Pa ne, već sam iščitala najavu o čemu se radi, tako da baš me zainteresovala, ali ono što me zanima, kad se prevodi ne direktno sa jezika na kome se piše, nego sa nekog drugog jezika, najčešće se prevode sa engleskog, koliko to umanjuje na kvalitetu i zašto se to tako radi? Znam da je to najjeftinija, mislim jeftinija varijanta. Ali zašto se ne prevodi direktno originalno? Konkretno, Laguna je izdala Jumona, kako ovog kineskog pisa, samo jedan trenutak,
Mojena,
da,
da?
Mojena, njegovu promenu sa engleskog.
Ne, prevedili sa kineskog.
Ne, sa engleskog.
Nisam siguran da ste u pravu.
Laguna je to izdala.
Jeste.
Prevod sa engleskog Nikola Pajvanić.
Nikola Pajvančić?
Da.
Proverit ću podatak, evo prvi
put
ga čujem.
Evo imam knjigu ispred sebe, zato sam to i rekla. Za razliku od ovih direktnih prevoda, portal vidiš što je radio sa kineskom. Ovo je samo jedan primer. Pa, i još nešto, ja znam da svaka kuća mora da ima lektora. Radi li će lektori nešto?
Rade i te kako. Ja znam šta rade sa mojim knjigama. Od korekture pa nadalje.
Mnogo grešaka ima, ali dobro, posad se verovatno ide u neki rok čitanja i prevođenja.
Pa evo, ako vas ne mrzi, pobeležite nam te greške, pošaljite na redakcija @laguna i rado ćemo da u ponovljenom izdanju da ih ispravimo. Neće nam biti prvi put, greške se dešavaju,
pa normalno,
trudimo se da,
da
ih bude što manje. A lektori ako rade, nego šta nego rade.
Ovo je sve dobro namjerno bilo.
Ne sumnjam, naravno.
Ljubice, hvala vam puno što ste se javili, ostanite sa nama, pričat ćemo još o knjizi ove noći, vaš poklon još jednom.
Produkcija Kim Jong-il, autor je Paul Fisher.
Izdavačka kuća Laguna vam poklonila ovu knjigu, a bit će još poklona za vas koji slušate noćni program.
Every day, every day, every day.
E sad neko hoće sa tobom da se kladi. Aha. I kaže ovako, hajde da se kladimo u knjigu Sera Hastingsa, da lice s inicijalima ND nije pročitalo Majstora i Margaretu.
Da, i potpuno je u pravu. Da, nisam pročitao Majstora i Margaretu.
I šta ćemo sad?
Pročitat ću Majstora i Margaretu.
Dobro. Sad ne znam šta ćemo za opkladu, ali dobro.
Pa evo, taj neko se kladio, ja sam rekao da, u pravu si, ne znam da se to računa u opkladu.
E sada, Dragan iz Krupnja kaže, ako knjiga miriše na čokoladu, dajte mi bar jednu kocku. Veliki pozdrav Tanji i gostu.
E, knjige više ne mirišu kao nekad, pošto se olovna boja odavno ne koristi. To se i sa novinama naravno dešava, ali mirišu i dalje lepo na nove korice. I na lak, i na dobar papir. Nažalost, ne mirišu na čokoladu, a možda će da izmisle to. Da kupujemo
biće
knjige sa
dana.
Ukusom i mirisom. Da, jestive knjige ili tako
da,
nešto.
Da, pošto su izmislili knjigu koja se samo uništava.
Da.
Ako se ne pročita u određenom
da,
roku,
što je
zašto
odlično,
ne bi jest.
Što je odlično, a ja sam se... Pa, setio sam se jestivog donjeg veša, pa pošto to postoji, možda će biti jestive knjige jednog dana.
Eto, to nisam čula.
3D štampači već štampaju hranu, možda će štampati hranu sa knjigama.
Nikad se ne znam.
Ne znamo, doživećemo verovatno.
E sada, kaže, u sledećoj poruci si imao ovako. Da li ste nekada preveli neku knjigu iz života ruralne Amerike i da li ste nailazili na neobične reči koje koristili samo hilibil,
Da,
ili rednici u jugoistočnom planinskom delu Amerike. Neke reči su smešne i arhaične u odnosu na savremeni engleski pozdrav.
Imao sam nešto slično, ne baš Appalachians, ne baš one potpuno izolovane, sa kojima se i sami Amerikanci spredaju, da su u rodoskvrnim odnosima, da su svi međusobno rođaci i tako, da su potpuno nepismeni, divlji i prosti. Imao sam nešto slično i to je stvarno veliki, veliki problem. Ne može se naći ekvivalent ni na kom nivou žargona srpskog jezika, jer to je jednostavno potpuno drugačija sredina i potpuno drugačija atmosfera i način komunikacije. Ali dešava se to i sa knjigama koje se dešavaju u drugim zatvorenim sredinama ili pak u drugom istorijskom vremenu, kada se drugačije govorilo. I takav nam je posao, moramo da se snalazimo. Za Dona Tart konkretno mi je prva pala na pamet. Mali prijatelj Dona Tart, jedna sjajna književnica i sjajan roman, i bila mi je čast što sam preveo dva njena romana. To se dešava među nekim tako zabačenim, čudnim, polupismenim svetom koji govori potpuno čudnovato. Što nije najstrašnije, ja znam jednog kolegu iz druge izdavačke kuće, on je preveo knjigu koja je gotovo kompletno napisana na džajvu, na tom crnačkom engleskom, koji zapravo već postaje potpuno drugi jezik, toliko se odrodio od engleskog. I to je strašno raditi. Ali moguće, ako se čovjek potrudi, ako voli svoj posao.
Je teško prevoditi gramatički neispravni govor? Praktično...
Teško je naći meru. Lako je prevesti reči. Teško je naći meru. Mene užasno nervira kada vidim po televiziji, to naročito običe, kad posrbljuju po svaku cenu. Kao, mislim, to je prvo nepoštovanje publike. Znači, ako u engleskoj seriji ona kaže to je izjava Benjamina Dizraelija, a prevodilac prevede to je izjava Nikole Pašića, onda to nekako nije u redu. Jesu obojica bili premijeri, nešto otprilike i savremenici, ali dakle, mi znamo da Nikola Pašić nije bio britanski premijer, naučno je dokazano. Nema potrebe da to radi. Razumem. I kad kaže nemam ni dinara u Londonu, teško.
Da.
Shvataće čitaoci da se radi o funtama i šilinzima, nisu idioti. To je nepoštovanje i pomalo lenjost duha.
Evo, Tarek kaže da je pokušao da nas dobije, ali nije uspeo. Tarek, pozvaćemo mi vas, pa ćemo da malo popričamo. Spremite se, uskoro će Nena okrenuti vaš broj telefona. Mi ćemo sada slušati muziku. Bonnie M. Kad nisam čula, boli. Bonnie M.
Muzika moje mladosti. Thank you.
Sat je i 56 minuta. Slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Ove noći pričamo o knjizi i prevodiloštvu sa Nenadom Dropulićem, prevodiocem, a sa nama i Tarek. Tarek, dobro noć.
Dobro noć.
Dobro veče.
Dobro veče.
Kako ste?
Dobro sam, hvala na pitanju.
Šta ima novo?
Pa nema ništa novo, inače Beograd je moj rodni grad, pa evo ja sam se javio Beogradu 202 kao vegan slušalac i tako.
Uh-huh. Evo, poželjeli ste knjigu, nažalost onu knjigu koju...
Ja uvek pokušavam da dobijem vašu vezu na 324-9202, ali ne uspevam, nekako to slabo ide.
Evo, ne ide uopšte.
Da.
Da. Imate li neko pitanje za mog druga Nešu?
Ja bih pozdravio Nenada Dropulić, inače ja sam posetio sajam knjiga i mnogo mi se dopalo. Sajam knjiga je stvarno nešto fascinantno.
Praznik knjige i svih nas koji volimo da čitamo.
Da.
A šta inače volite da čitate?
Pa uglavnom šahovske knjige, mada i neku drugu literaturu, naravno.
Evo, Nenad ima spremnu knjigu za vas.
Dobro.
Večera se sa nama druže mnoge izdavačke kuće, ne samo Laguna, tu je Evro, izdavačka kuća, zatim Čarobna knjiga, Dereta je takođe sa nama i Vulkan izdavaštvo. A za vas je pripremljena knjiga koja stiže iz Derete.
Evo, niste dobili Kim Jong-ila, ali ste dobili dobitnika ruskog bukira, Aleksandra Iličevskog, koji je i gost sajma, ja mislim, sutra potpisuje svoje knjige na sajmu.
Sutra od 18 do 20 sati i u četvrtak.
Relativno mlad čovek, izuzetno zanimljivi pisac, knjiga se zove Matisse i mislim da će vam se dopasti.
Dobro, ja se zahvaljujem.
Evo, Tarek, imam ideju za vas.
Ja sam pokušao da dobijem telefon, ali nisam uspeo. Ljubica je, mislim, uporna bila.
Evo, imam ideju za vas. Da. Pošto Aleksandar Iličevski potpisuje svoje knjige sutra na štandu Derete od 18 do 20 sati.
Pa dobro, ako ja pre podne budem...
Tako je. Dođete pa onda svratite do sajma da vam on potpiše knjigu, eto, radosti za vas.
E, svakako, znači naslov je Matisse.
Da, baš tako. Baš tako. Ovo je jedan od gostiju sajma ove godine, čući ćemo od Neše koji je još to gost na Laguni. Hvala što ste se javili, čujemo se nekom drugom prilikom.
Dobro, prijatno.
Prijatno.
Ovo nije jedini gost književnik ovogodišnjeg sajma.
Nije.
Svi izdavači su doveli goste.
Osim nas.
Ali ove godine, vi imate domaće pisce.
Da, imamo mnogo domaćih pisaca i nekih, kako da kažem, poludomaćih. O tome ćemo malo kasnije. Nemamo stranog gosta ove godine. Tako nekako nikako nismo mogli da se dogovorimo ni sa kim. Tako da malo ćemo da idemo po drugim štandovima da vidimo šta se dešava.
Prošle godine se umorio jer si bio domaćin.
Bio sam domaćin, to nije, to je zadovoljstvo. Kad Tony Parsons dođe, to je zadovoljstvo. On je naš prijatelj i prijatelj Beograda i prijatelj Srbije. Voli da dođe i dođe rado i kad nema obaveza da se družimo. Jednostavno, ove godine nema nikoga, ali zato su ruski pisci tu prisutni. Među njima je i Viktor Jerofejev, verovatno jedno od 2 do 3 najveća imena među živim ruskim piscima. Ponovo je u Beogradu. Izuzetno mi je drago što su baš onako poslali dobru postavu, kako da kažem, Rusa i novinara.
Da, oni su domaćini Rusije ove godine.
Da, ona je gost domaćin, počasni gost. I divno su se predstavili, to je normalno, mi svi, pogotovo u Mimatoriji, smo malo i odrastali uz rusku književnost. Postoje i veze između dva naroda i to je baš onako lepo.
Evo, Kusturica nam je otvorio sajam, a i Laguna je izdala novu Kusturičinu knjigu.
Da.
Pa eto, malog spoja.
Slučajno se desilo. Mi smo izdali inače isto jednu knjigu Petra Pomeranceva, vrlo zanimljivu, i knjigu Marka Aldanova. To je jedan malo stariji pisac, ruski, da ne kažem sovjetski, koji pisao istorijske romane, uglavnom, i to sjajne. Knjiga se zove Samoubistvo i izuzetno mi je drago što smo uspjeli da je izdamo i da je izdamo pred sam sajam, eto, zbog toga što je Rusija gost domaćin. Vrlo, vrlo zanimljiva knjiga. Imao sam sreću i našao sam vremena da pročitam obe, tako da mogu toplo da ih preporučim. I prevodi su odlični, također. Iako nisu sa jezika sa kog ja prevodim, mislim da mogu da ocenim da li to valja ili ne. Tako da smo im dali mali svoj doprinos. Odali smo neku vrstu počasti Rusiji kao gostu domaćinu.
Evo, malo pre smo utvrdili da u stvari samo knjiga Promene prevedena, prevedena sa engleskom.
Da, s tim u vezi.
Engleskom.
Da, meni je to vrlo mi je zanimljivo. Ne znam da li Mojen piše na engleskom i zašto je moja kuća odlučila da to prevede sa engleskog. Ja, koliko znam, postoje dva razloga moguće. Jedno je da je knjiga napisana na engleskom, zašto nisam siguran, a druga je da je prevedena sa autorizovanog prevoda na engleski. To je još nekako i dopustivo. Ali evo, mogu da se zareknem da ću da se raspitam pa da vas obavestim ako je toliko... Jer zaista,
sve ostale knjige su prevedene baš sa
kineskog. Sve ostale su knjige prevedene sa kineskog. Ana Jovanović je dobila i nagradu za prevod Žaba, prve knjige Mojenove koju smo izdali. Veliko hita, mogu da kažem. Nismo mnogo očekivali od toga, ali zaista je lepo primljena u Srbiji među čitaocima i to mi je jako drago.
Pa lepo je prevoditi sa takvih nekih, uslovno rečeno, i egzotičnih jezika.
Da, meni je ponekad žao, zbog Nezboa mi je recimo žao što, i Nezbea, izvinjavam se, zbog Juha Nezbea mi je žao što nisam skandinavista. Volao bih recimo njega da prevodim. On je jedan onako možda novi lekare, književnik među piscima trilera, pravi književnik. I tako neki, recimo, zbog Mana bih voleo da sam germanista, na primjer.
Da.
Ali eto, ne može se sve, jedan jezik je
dovoljno. Ja bih sa španskog volao da prevodim.
Jel tako?
Tako mi nekako im utisak da oni mekano pišu. Ne znam zašto.
Pa nije, imam.
Naravno, nemam puno istine u tome.
Španski, poprilično oštri pisti, prisjetimo da. Se samo Markesa, na primjer. To je sve, samo nije mekano.
Nije, ali tako zvuče.
Da, da.
Tako zvuče. Slušamo muziku, onda ću ti čitati poruke, može?
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Despair, and then he looked right through me.
Beograd 202.
Baby's got blue eyes like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the morning comes, I'll be far.
Pre nego što počnem da ti čitam poruke, za tebe mali poklon i ove noći moram nešto.
Ovo nekako pleonastično zvuči.
Ovde uvek gosti dobijaju nešto zato što su odvojili noć da se druže sa mnom.
Hvala.
I sa slušalcima Beograda 202. Pre svega tu je najnoviji broj ilustrovane politike. Na naslovnoj strani su junaci filma Igra u tami. Inače, novinarska premijera ovog filma i prava premijera je već u četvrtak. Tamara Dragićević i Miodrag Radonjić su u kanđama mafije.
Au.
E, šta se tu dešava, morat ćeš sam da pročitaš ili da odgledaš film, sve jedno.
Odgledaću.
I saznaćeš mnogo toga kako je, o tome kako je biti 70 godina u braku. Jel možda veruješ? Olga i Lule su 70 godina u braku.
Sreću.
Proslavili su.
Divno.
Ja ne znam ni šta je to. To niše nije ni dijamantska svadba, to je
nešto, da.
Ko zna šta. I ovde su namirnice koje čuvaju srce. Izgleda je svakom od nas potrebno da sačuvamo zdravo srce, a u ilustrovanoj politici u njenom dodatku Viva lepo piše da treba jesti beli luk, umereno konzumirati kafu, uzimati vitamine E i antioksidanse. E sada, zašto?
Dobro, saznaćemo.
Sve piše, sve piše. Hvala. I knjiga jedna za tebe. Nadam se da nisi čita. Jer je teško naći knjigu u kojoj ti
dobro,
nešto ne znaš.
Nije baš tako.
Devojka koja je spasla kralja Švedske. Nije spasila, nego spasla.
Divan naslov.
Jonas Jonasson napisao knjigu. Inače, knjiga je izašla u izdanju izdavačke kuće Evrom. Evro Đunti više ne postoji kao izdavačka
da,
kuća,
sada
je samo Evro. Đunti će preuzeti knjižare, a Evro će ostati u izdavaštvu. Duhovit i zanimljiv roman koji je delo pisca koji je napisao stogodišnja koji je iskočio kroz prozor i nestao.
Na čovjek ako ništa drugo ubeda da divan naslov knjizi.
Yes.
Mora da je dobro.
Devojka koja je spasla kralja Švedske
hvala
za najveć. Tebe. Uživo je dok čitaš. I sada poruke, da. Rekla sam da ti čitam poruke. E sad kaže ovako poruka. Imao sam prilike da upoznam Lazara Šećerovića i da razgovaram sa njime kada sam bio u poseti domu Jevrema Grujića. Gospodin Šećerović je također prevodilac sa francuskog, ali mi nije poznato da li je književni, znate li možda, pita je oca pekar.
Ja koliko znam jeste. Sećam se da je prevodio nešto. Sad nemojte me hvatati, neću moći da se setim verovatno naslova, ali sam, sećam se da sam viđao njegovo ime u knjigama.
E sada, kaže, Aranđelovačke biblioteke, gde su između ostali bili gosti i Aranđelovčanka, što je sigurno poznato, glumica Tanja Bošković i koliko se sećam i njen tata, čuo sam i zapamtio jednu kinesku izreku. Ali kineska izreka, kaže, koja vam je možda i poznata i već ste čuli knjige i carevi imaju moć, carevi umiru, što je zaista tačno i bukvalno. Literalno, upitao bih vašeg dragog večerašnjeg gosta, gospodina prevodioca, ali nema nastavka poruke.
Pa carevi umiru, ali knjige ne, pretpostavit ćemo,
da.
Jel?
A oni žive zauvek i zaista je lepo to. Ostaviti za sobom nešto. Možda jednog dana odlučiš knjigu da napišeš.
Ja sam rekao odavno, napisat ću memoare kad ne budem imao pametnija posla, ali niko mi neće verovati. Kroz šta smo sve prošli, mlade generacije će kaže, ma ovaj maturi lupeta izmišlja, nemoguće da je bilo tako. A bilo je, stvarno.
E sad kaže, kupio sam Joyce-a, piše Jovanović, čitaću vaše gosta, jer prevod recimo Uliksa veran originalu, još jednom hvala.
Ovo to je kod nas prevodio profesor Zoran Ponković, ako se misli na poslednji prevod. I Joyce je izuzetno težak. Ja sam čitao to na engleskom. On je izuzetno težak. I mislim da je prevod koji mi sada imamo najbolje što se može. Jednostavno. Mm-hmm. Znači, to je imao gotovo nepremostivih prepreka prevodilačkih. Siguran sam da je profesor to uradio na najbolji mogući način. Nisam čitao prevod, moram da priznam.
E sada, Jovanović nastavlja i kaže, ne verujem da Kim Jong stariji bio neobična pojava, jer je čovek koji je na svojim plećima nosio teret mogućeg nuklearnog udara ili na neprijatelji ili oni na njega. Ali bolje je pretnja Severne Koreje nego recimo Bosna i Hercegovina. Nego je li može naslov koji je neobjektivno napisan da se objektivno prevede ili su dela potpuno u službi politike i svaka korekcija je isključena? Hvala, kaže.
Pa, moguće je intervenisati. Ja sam mnogo puta morao da odstupim od originalnog naslova konkretno. Zato što ako se prevede doslovno na srpskom, jednostavno nema smisla i nema onu boju i jačinu koju je autor želeo u izvornom jeziku, odnosno u engleskom. Najteže mi je bilo sa Jimom Crayson. Knjiga se zove Quarantine na engleskom. To nije karantin u našem značenju. To je četrdesetnica. 40 dana, onih Isusovih 40 dana u pustinji. 40 dana koje vernici dan dana slave postom. Sad prevesti to kao 40-odnevni post, to nema smisla, jer je knjiga drugačija potpuno. I onda smo se otišli na drugu stranu. Umesto da prevedemo doslovno naslov, potražili smo u knjizi zašto možemo se uhvatimo i nazvali smo je Iscelitelj. Jer ima jedna scena, vrlo važna scena iscelenja u toj knjizi. Inače, Jim Crace je jedan od mojih omiljenih britanskih i anglosaksonskih pisaca uopšte i imao sam čast da prevedem nekoliko njegovih knjiga. Tako da, to je bila ilustracija. Odstupi se ako je neophodno da bi knjiga dobila naslov kakav zaslužuje na jeziku na koji je prevedena.
Ljubica kaže, drago mi je što ste pomenuli knjige Ju Nesbea, ne znam norveški, ali su prevodi Jelene Lome sjajni. Izvinite, morala sam da se oglasim, kaže opet.
Neka, naravno, da. Moram da se sitna poslovna tajna. Vrlo pažljivo smo birali prevodioce za Nesbea, zato što on ima tako jedan malo specifičan stil i veliki je, kažu mi, ja isto nisam skandinavista, kažu da je veliki majstor jezika, tako da su prevodioci baš birani onako vrlo pažljivo, htjeli smo da to ispadne kako treba i hvala Bogu uspjeli smo, sudeći po odzivu čitalaca.
Da, ima veliki odziv i zaista mnogo fanova.
Da, veoma je popularan i potpuno zaslužen.
Evo sad su izašle dve nove knjige i u Nesbe u posljednje dva mjeseca, čini mi se.
Da, spremali smo ih za sajam i evo, pred sajam su izašle.
Da, tako da njegovi fanovi mogu da uživaju i tekako u tome.
Uživaće do sljedeće, da.
E sada, mi ćemo pričati o jednoj zanimljivoj knjizi koju si preveo. Ali pre toga da zamolimo možda neku žensku osobu da se javi. Šta misliš?
Pa može.
Ženska knjiga.
Ženska knjiga, da.
011-324-9202, zamolit ćemo znači neku ženu da se javi, jer ovo je jedna lepa, zanimljiva priča o jednoj kraljevskoj dinastiji. Može tako se kaže?
Može, da. Može. Tako se i zove.
Thank you.
I evo jedne poruke koja kaže ovako: Nenada Dropulića pitam o temi koja mene zanima, a ne znam koliko ga se dotiče ili koliko ga je dotakla ta tema i koliko je upućen i, da kažem, verziran u nju. Šta vaš dragi gost misli o prevodima Biblije Svete?
Imam prevodilački stav. Sinod Srpske pravoslavne crkve je izdao nove prevode Novog i Starog zaveta. I to su prevodi koji su stručnjaci iz svih pravoslavnih zemalja zajedno radili prema najstarijim prevodima Svetog pisma koji postoje. Kao što znamo, Sveto pismo je verovatno napisano prvobitno na aramejskom, ali originali odavno ništa ne postoje. Najstariji prevodi su grčki, latinski i ima ih na još nekim drugim jezicima i oni su objedinjeno zajedno radili na novim prevodima, svaki na svoj jezik. Malo su modernizovani, prilagođeni savremenijem srpskom jeziku, meni su malo pitkiji nego prevod Vuka i Daničića. Ja lično, ali kao čitalac i kao prevodilac, najviše volim prevod Milijana Čarnića. Ali to je već moja lična stvar, moj lični stav, to je dobar, tačan, precizan prevod. Ne sumnjam u tačnost ni jednog prevoda, govorim samo o tome koliko je mene kao prevodiocu zgodan. I mislim da prevode važnih knjiga treba obnavljati na svakih 50 do 100 godina. Jednostavno, jezik se razvija, društvo se razvija, treba ih prilagođavati modernom izrazu, a da se ne izgubi ono što je njihova osnovna poruka.
E, sada na vezi nekom ko želi sledeću knjigu. Halo, dobro vam noć.
Halo.
Dobro
Halo.
Vam noć.
Dobro noć, Tanja, ovde Seja.
E, Sejo, kako ste?
A, odlično, pošto sam vas dobila.
E, fino. Niste još čuli koju knjigu ste dobili, ali zaista je jedna zanimljiva knjiga, takođe izašla za sajam knjiga.
Preključe.
Pa nisam čula, ali nadam se da je nešto dobro.
Nismo ni rekli. Nismo dobro, još dobro. Ni rekli. Ovo je moralo da bude iznenađenje i da. Knjigu smo namenili nekoj ženskoj osobi i lepo je što ste se javili. A evo sada nešto više o knjizi Nenad.
Knjiga se zove Kraljevska dinastija.
Da.
Podnaslov je Povratak kući porodice Karađorđević.
Aha.
Autorka je Kristina Oksenberg Karađorđević. I da odmah razjasnim za one malo starije slušaoce koji su nekada gledali seriju Dinastija, ovo nije Katarina Oksenberg koja je igrala u toj seriji, nego njena mlađa ćerka Kristina. Mlađa sestra, pardon, Kristina, mlađa kći, princeza Jelisavete Karađorđević.
Da, dobro, Katarinu znam baš iz te serije, znači ovo je njena sestra.
Njena mlađa sestra i ona je prvi put došla u Srbiju pre godinu dana.
Da,
gotovo
da.
Ništa nije ni znala o Srbiji, ni o porodici svoje majke. Došla je u Srbiju jednim nevažnim povodom i zaljubila se u Srbiju.
Naravno,
ona danas ovde živi u Beogradu i napisala je jednu knjigu o svojim sećanjima na kneza Pavla i kneginju Olgu, na svoje babu i dedu koje je dobro poznavala. Napisala je jednu kratku istoriju porodice Karađorđević, ne želeći da nas uči sopstvenoj istoriji, samo je želela da na jedno mesto skupi sve što je saznala u ovo kratko vreme i da iznese neke svoje stavove o svojoj porodici, o porodici Karađorđević i o zemlji Srbiji kakva je nekad bila i kakva je danas. Eto, a dozvolit ću sebi da pročitam ono što je napisao urednik knjige, profesor dr. Čedomir Antić. Ova knjiga nije samo svedočenje Amerikanke koja je pre kratkog vremena došla u srpsku zemlju u potrazi za svojim korenima, već je Kraljevska dinastija, kako mi se čini, jedno intelektualno ambasadorstvo i svojevrsno predstavljanje jedne Srpkinje Amerikanke svom narodu. Knjiga je izašla prekjuče.
O, znači vruća.
Potpuno vruća. Englesko izdanje će se pojaviti do kraja godine.
Da.
A eto, ovo je svetska premijera, kako da kažem, u zemlji Srbiji. I Kristina Oksenberg Karađorđević je prvo se obratila nama i mi smo obe ručke prihvatili.
Eto, jeste zadovoljni, Sejo.
Pa jesam, Tanja, što da ne budem. A da li mogu nešto da pitam gospodina Nenada?
Kako da ne?
Gospodine Nenade,
izvolite.
Da li znate, gospodin Budimir Novaković iz Beograda, ja imam od njega dve knjige, da li znate, ali izdao nešto novo?
Ne znam, morao bih.
Znate, ono kobasice su plesale i...
Da, znam, da, ali ne znam, stvarno ne znam.
Ne
mogu previše informacija, sad je sajam.
Da.
ne stigne se sve da se isprati.
Pa dobro, dobro, onda hvala za knjigu i
hvala vama.
Lepu noć.
Hvala vam na pažnji.
Uživajte dok čitate knjigu.
Uživajte.
A mi ćemo slušati Leonarda Cohena. Nenad Dropulić, vaš i moj gost u noćnom programu, a evo i poruka pristiglih na 064-0202-200 koje kažu ovako. Knjige na engleski jezik, odnosno o mnogim prevodima, ja mislim da je najpoetičniji, najbliži izvornom originalu King James verzija, verzija kralja Jamesa iz 1611. godine. Pozdrav, to je bio razlog mog pitanja. I nastavak od istog slušalaca kaže šta misli o prevodima Biblije na engleski jezik koji je po njemu najbolji. Unapred zahvalan vaš slušalac Danko D. Milošević iz Aranđelovca.
Da, ja nisam možda malo preshvatio, mislio sam da se govori o prevodima na srpski. A Biblija kralja Jamesa je klasik. Znači, nastala je u 17. veku, nije dirana, potpuno je jasna. Bila i ondašnjem engleskom narodu i današnjem engleskom narodu, što govori o potpunoj univerzalnosti jezika koji je primenjen, kako kažem, na prevodu jezika na koji je svetopismo prevedeno. Ja mislim da je prevedena sa latinskog, ako se dobro sećam.
Sledeća poruka kaže, gde ste tako dobro i kojom tehnikom naučili spikovati engleski? Ne, mislim da to nije moguće samo na fakultetu. Živjeli ste, kaže, na engleskom govornom području?
Ne.
Neša, inače, diplomirani istoričar.
Otkriću svoju sramotnu tajnu, ja nisam filolog i ja sam engleski učio sam. U školi u kojoj sam ja išao, u školama u koje sam išao, učio se ruski. Ja sam 14 godina svog života učio ruski. A engleski sam učio sam. Uz pomoć, naravno, filmova, knjiga, novina. Nikad nisam živeo na engleskom govornom području i ne mislim da govorim engleski savršeno ili veoma dobro. Govorim ga pristojno. Mnogo ga bolje razumem. Mislim da, evo, sad ću malo da se hvalim, mislim da mogu da razaznam svaku najfiniju, najtananiju nijansu u bilo kojoj verziji engleskog jezika, ali mislim da ne umem tako da govorim. Što je za moj posao više nego dovoljno.
E, ali ipak najdeš nekada na neku reč, recimo, za koju
da, prosto svakome, nisi nikada vidio. Svakome se to dešava, svakome se to dešava. Sjećam se jednog primjera. Dakle, ja sam otprilike znao o čemu se radi. Dvojica ljudi se prepiru, i to na ulici. Sve se dešava 30. godina u Chicagu. 31. I jedan drugome nešto kaže, iz konteksta je jasno da ga je uvredio. Mene je samo zanimalo koji je stepen uvrede, dokle je svađa došla. Da su počeli već da govore vrlo ružno ili su samo otresiti i oštri. Srećom postoji internet. Dva dana sam tražio tu reč. I našao sam je potpuno slučajno u jednom pomalo zaboravljenom rečniku američkog urbanog slenga pre Drugog svetskog rata. I to je, zamislite sad, to je reč koja se koristila isključivo u Chicagu, i to u downtown, onako u centru Chicaga, između kasnih 20-ih pa negde otprilike do Drugog svetskog rata, a znači to i to. Dakle, svako će uvek naići na nešto što ne zna, na podatak, na primjer, na reč, na izraz. Možda nije toliko komplikovano značenje reči, nego upravo to odrediti nijansu, koliko se daleko otišlo tim izrazom i naravno šta je pisac time hteo da postigne.
E sada, prevodi filmova, da li si se ogledao nekad u tome ili serija i da li
jesam,
bi to volao da radiš?
Jesam nekada davno, više ne, zato što sam se razmazio. Književni prevodilac ima vremena i ima mesta. Pre svega ima mesta. U filmu je, titul je ograničen, koliko je ograničen, to treba sažimati, a da se ostane jasan i da se prenese sve ono što je jako bitno. To je neka druga vrsta posla, mislim da sam se odvikao. Nekada davno sam to radio, i čini mi se da to bilo pristojno, ali više ne.
I još nešto moram da te pitam. Juče u svojoj nekoj poseti sajmu razgovarala sam sa vlasnikom jedne izdavačke kuće koji mi je rekao jednu stvar koju ja prosto nisam znala, sada ćeš ti mnogo više znati o tome, da kada se kupi prevod za određenu knjigu, pojedini izdavači postavljaju uslove, bar što se tiče prevođenja, da recimo prevodilac ne razgovara ni sa kim o toj knjizi i prevodu, da ima odvojenu prostoriju dok prevodi.
Pa, dešavalo se to.
Da ne izađe ništa o štampi.
Da,
niti...
da. Kada je izlazio serijal o Harryu Potteru, to znam da se dešavalo svim izdavačima na svetu kojima su prava prodata. Da knjiga ne sme da izađe pre određenog datuma, nikako, da se ništa ne sme saznati o sadržaju, ne daj Bože o raspletu i o tome ko se s kim venčao i ko je umro. Da, moguće. Strani izdavač, odnosno vlasnik prava, može da postavlja razne uslove na koje mi pristajemo ili ne pristajemo. Svojevremeno je moja kuća izdavala jednu vrlo poznatu književnicu koja je insistirala da se na zadnjoj korici nalaze određene njene fotografije. Ne bilo koje, nego one koje ona odobri. I tražila je recimo da odobri svake korice, svaki slog, svaki font. Tako da su pregovori oko gotove knjige trajali mesecima. Svašta ima. Ovo konkretno znam da je istina. Za Joanu Rollins znam da je istina i za, mislim, još jednog ili dva pisca savremena.
Da, čak su postavili uslove kad je počela da piše pod pseudonimom Robert Galbraith.
Da, da.
Iste uslove.
Da, da, pa dobro, može
i. I da se dugo nije znalo da je uopšte ona
da,
pod tim
da, pa
pseudonimom.
U redu, to malo dodaje i famu u knjizi, malo dodaje i napetnosti.
Ali nešto je loše prošlo.
Pa kao Galbraith nije prošla baš najbolje, pošto sam prvu knjigu, nisam bio oduševljen. Vidi se da tu ima zanata. Ona ume da piše, jednostavno, rečenica je dobra, to sve ima neki tok, ali ne znam.
Nije to to.
Meni nije leglo.
E, dobro. Da ti pročitam možda još jednu poruku.
Naravno.
Ili... Ajde, molim vas da mi odgovorite, da li imate određenu dozu teme kada prevodite, plašeći se da nećete verno preneti treme? Kada prevodite, plašeći se da nećete verno preneti piščevo delo, i kaže, nemam vremena da se javim, ali zamisli kao da jesam, pa mi pošalji bar jedan komadić knjige, kaže Joca Pekar. E, Joca meni redovno šalje slike peciva koje pravi, pa morat ću ja njemu da pošaljem koju sliku.
Ja sam na dijeti, pa se udržavam od peciva, ali vi uživajte slobodno. Da, trema uvek postoji. Uvek postoji trema. Svaka knjiga je izazov, čak i kako poznajete pisca i poznajete njegov stil i temu. Moj pisac kog sam najviše prevodio, igrom slučaja Tony Parsons, malo prespominjeni, koji je i naš prijatelj. E, on je recimo napravio, mislio sam da posle 11-12 knjiga ne može da me iznenadi, onda je promenio žanr i potpuno me prenerazio. Nisam znao šta da radim u prvom trenutku. To nije bio onaj Tony Parsons kog ja poznajem. Pokazalo se da zapravo jeste, samo se dobro prerušio. Ali da, uvek postoji trema. Jednom sam shvatio sam, verovatno nisam prvi ni najpametniji, pisac nema nikoga da ga brani osim mene. Ja moram da ga branim pred celim svetom. Ovim mojim svetom. Koji govori mojim jezikom. I to me prilično uplašilo. A onda sam shvatio da zapravo samo treba da to, da osetim miris, boju i ukus. Kako ja to kažem. Šta on zapravo želi, zašto baš tako. To donekle olakšava. Ali da, svaka knjiga je izazov, svaka knjiga je drugačija. Ne postoje dve slične knjige na svetu. I da, uvek postoji trema, uvek postoji sumnja i to je dobro. Kao i za svakog umetnika, pogotovo za nas reproduktivce i podloreproduktivce. Da li smo dobro preneli ono što je on želeo?
E, a sada neko da okrene 011-324-9202, jer ćemo u sledećem bloku priče pokloniti nekome neku dobru knjigu. Nećemo da otkrivamo još uvek koju. Idemo na muziku, a onda i pričamo sa nekim od vas ko se okrene 011-324-9202.
Yeah. time I've tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it.
Beograd 202.
Thank you.
Sada prednost našim slušaocima. Dobru noć, želim Slavici.
Nije Slavica, nego Svetlana.
Svetlana, dobro, Svetlana, ja vas malo prekrstila, ne ljutite se, nadam se.
Ne, posla.
E, super.
Dobro noć i vama.
Kako ste, šta radite?
Pa dobro, ja slušam 202-ku, konstantno.
I volite knjigu, pretpostavljam?
Pa volim, ali ne znam sad koja je vrsta, koji je žanr ovaj.
E, pa to ćemo da vas iznenadimo. Vi ćete nama kažete šta volite, pa možda si predomislim umeđu vremenu. Ali spremili smo vam jednu dobru klasiku.
E, pa može. Mada ja volim naučnu fantastiku, ali može.
Naučnu fantastiku?
Da.
E, pa sada vidjet ćemo da li imamo nešto od naučne fantastike, ali i ovo je nekada bila naučna fantastika.
A čula sam da neki Rus gostuje koji piše naučnu fantastiku, sad na sajmu knjiga. Ali ne mogu da se setim kako se zove.
Evo ja ću da pokušam da pogodim. Zove se Sergej Lukjanjenko.
Jeste.
Eto, kako mi sve znamo.
Da.
Znamo sve zato što nam piše.
Ja piše sam pisao Karela Čapeka, Ljudi i daždevnjaci.
U, divna knjiga.
Jeste.
Divna knjiga i divan pisac.
Jeste. Ali, nažalost, retko ga imao da se kupi nešto od njega. Čitala sam samo neke pripovetke.
Odavno nije izdavan u zemlji Srbiji.
A ne znam
zašto. Ja, ne znam ni ja.
Nema ga ni u bibliotekama.
Ne znam ni ja, značajan, važan, zanimljiv pisac.
Jest.
I tvorac žanra, kako bi se reklo, naučne fantastike.
Jeste. Prvi put reč robot, jel' tako?
Tako je, tako je, da, u Ruru.
Da.
Svoje vremeno. I bio je dobro prevođen, ja se sećam i u staroj Jugoslaviji dobrih hrvatskih i srpskih prevoda.
Izvanredan
Čapeka,
je.
Rastao sam uz njega između ostalog.
Da. Ja sam zahvaljujući ovaj vašem, mislim sa 202-ke Zoranu Stanoviću saznala za njega.
Je li tako?
Nažalost nisam imala prilike u školi ga, nije bio...
Da, nije u lektiri.
Nije u lektiri.
A možda je to i dobro.
Pa možda.
Ja sam baš malo pre pričala sa Nenadom o tome kako pojedine knjige ne volim zato što su me terali da ih čitam u nekom uzrastu kada mi to nije odgovaralo uopšte.
Da, da, da.
Ali dobro, to je.
A onda čitam ono što, eto, mislim, baš sam od njega čula i on je preporučio i onda sam našla u biblioteci te obične priče. A sad sam ovu knjigu kupila, Ljudi i daždevnjaci, baš.
Lepo. Dakle, svaki savjet Zorana Stanovića treba poslušati, on je vrhunski prevodilac, jedan od najnačitanijih ljudi na ovom svetu. I
ali nema
sve.
Ga sad nešto ne vodi emisiju, nešto je neki prekid. Verovatno da je nešto angažovan na nekom pisanju ili prevodilac.
Ne znam, moguće, da.
Da. Pošto ga slušam nedeljom stalno od 12 do 2.
Da, verovatno će se vratiti ponovo u svoj termin, zaista nemam tu informaciju, pa ni ja ne mogu da vam je kažem, ali zato Nenad može da vam kaže da ste dobili knjigu.
Dobro.
Dobili ste knjigu Sergeja Lukjanjenka, Šesta straža.
E, dobro.
Eto.
Hvala vam puno.
Hvala vama.
I inače, knjiga je izašla u izdanju Vulkan izdavaštva.
A, Vulkan je.
Aha. Jeste, Vulkan. Možete da odete na njihov štand. Mislim da Sergej ovih dana i potpisuje knjige.
Da, on je došao u Beograd, ali ne znam tačno kad potpisuje knjige.
Ja ću reći, sutra otvaraju novu knjižaru. Inače, na Trgu Republike, pretpostavljam da ste iz Beograda.
Jesam.
Na Trgu Republike u podne otvaraju novu knjižaru i tamo će Sergej biti gost.
A, tamo će biti.
Jeste, tačno u podne.
E, pa hvala vam.
Pa možda povežete ove dve stvari.
Mogu, hvala na knjizi, hvala.
Hvala i vama na javljenju.
Na emisiji, uvijek imate lepe goste.
Hvala puno.
Hvala. Laku noć.
Dobru noć vam želim. E, sad još jedno pitanje, onda slušamo muziku. Kaže, zna li naš gost je li prevedeno na engleski autobiografsko delo princa Đorđa Karađorđevića?
Istina o mom životu.
Hvala na odgovoru.
Ja zaista ne znam. Zaista ne znam. Ja sam tu knjigu čitao još davno, davno kao gimnazijalac, kad je bila poluzabranjena u staroj Jugoslaviji. Znam da je bilo iznenađujuće. Vrlo malo se znalo o princu. Mislim, uopšte o dinastiji Karađorđevića, kamoli o princu Đorđu. Ali da li je prevedena na engleski, zaista ne znam. Znam da su Stojadinovićevi memoari prevedeni na engleski. To znam pouzdano, jer sam držao rukama. A za princa Đorđa stvarno ne znam.
Inače, naše knjige se slabo prevode na strane jezike i kad se prevedu, imam utisak da ne prolaze dobro na tim tržištima.
Pa, zavisi od tržišta. Evo, recimo, ova španska izdavačka kuća koja je nagrađena sad na sajmu za promociju srpske književnosti, oni to rade veoma dobro i mislim ne možemo mi očekivati da će to biti bestseller na velikim književnim tržištima. Pogotovo ne u Sjedinjenim Državama. Amerikance ne zanima ništa osim njih samih. Čak ni britanskih pisti tamo ne prolaze naročito dobro, osim ako nisu Joanna Rawlings, recimo, ili tako neko ko je napravio svetski ovaj bum i nešto bitno novo. Ali svako ko dođe od stranih pisaca, ugostio sam ih, odnosno moja kuća pa i ja, ugostili smo ih 10-15 i više, svi znaju za Andrića i većina ih je čitala Andrića, makar Ćupriju, ona je prevedena, postoje dva prevoda i koliko ja znam oba su dobra. Mnogo zavisi od prevoda, naravno, a mnogo zavisi od toga koliko se i tamošnji izdavač, a i ova zemlja potrude da tog pisa promovišu. Andrić je poznati Nobelovac, ali recimo Tišma je u Nemačkoj mnogo poznatiji nego Andrić. A Tišma, za Aleksandra Tišma ovdje već polako, nažalost, i na našu sramotu pada u zaborav. Jedan od velikih srpskih pisaca.
A da li si prevodio sa srpskog na engleski? I kako ti to ide?
Nisam prevodio književne tekstove, to je neprirodno. Po mom mišljenju, prevodilac treba da prevodi na svoj maternji jezik, ne obrnuto. Pogotovo danas. Nekada davno, u 19. veku, na primjer, kada su ljudi, pogotovo iz srednjeg i višeg staleža, učili strane jezike kao maternji. Plemstvo je svo govorilo francuski kao maternji i bolje, pa i kod nas također. Onda je možda to bilo prirodnije. Danas to više nije tako. Zaista veliki majstor mora biti onaj koji prevodi na strani jezik sa maternjeg. To je izuzetno retko.
E, a sada Sting?
Može.
A onda nastavljamo priču.
How fragile we are.
E, a sada ćemo pričati o jednoj zaista zanimljivoj knjizi. Izašla je pre koliko reče, 2-3 meseca?
Izašla je u aprilu.
U aprilu.
Ove godine, a predstavili smo je relativno nedavno.
Da.
Čitaoci možda znaju ko je K.K. Humphries. Pre nekoliko godina izašla je knjiga Vlad, posljednja ispovest o Drakuli, znači o istorijskom knezu Drakuli, ne o grofu Drakuli, Brema Stokera, vampiru iz Transilvanije. Za početak, Drakula s Transilvanijom nema apsolutno nikakve veze, osim se tamo rodio i to slučajno. Knez Drakula, Vlad Drakula, bio je vlaški knez. I Humphries je napisao sjajnu knjigu, zaista jednu romansiranu biografiju o tom vremenu koja je neverovatno dobra. A onda je napisao knjigu koja se zove Grad zvani Armagedon i o njoj pričam sada. Konstantinopolj 1453. Velika istorijska prekretnica.
Znači, jesno 600 godina.
Da.
500 nešto, u stvari, da. Vraćamo se u nas.
Da, da, da. O padu Konstantinopolja. Znači, tu priču manje više svi dobro znamo. Možda ne znamo prvo koliko je to zaista bilo bitno za hrišćansku civilizaciju, taj promjena ravnoteže snaga i odnosa, a još manje znamo o tome šta je bilo posle. Dakle, Konstantinopolj je, cela Vizantija se svodila praktično na grad, na Konstantinopolj i nešto malo rečnih ostrva. To je bila carstvo u propadanju. Oni nisu ga propastili Turci, propastili su ga hrišćani 1204. prvom opsadom i prvim padom carstva. Znači, ko ode u Veneciju pa pogleda na vrh crkve Svetog Marka, ona četiri krilata konja, to su mletački vitezovi doneli iz Konstantinopolja. Da ne kažem, ukrali iz Konstantinopolja. A Mehmed je želeo da osvoji Konstantinopolj načelno. Želeo je da osvoji Crvenu jabuku. I sad knjiga govori naravno o osvajanju grada. Ima jednu privatnu priču jednog izgnanika koji je lažno optužen, unakažen, osramoćen, prognan iz grada, koji ga neverovatno i neodoljivo privlači uprkos njegove volje. I on se vraća u grad u odsutnom času da pomogne odbrani. Ono što je meni najlepše, a to je bio slučaj i sa Vladom. Humphries je Kanađanin, Englez, ali živi u Kanadi, glumac, koreograf scenskih borbi, dosta uspešan pisac u raznim žanrovima. U obe ove knjige ja nisam našao ni jednu istorijsku materijalnu grešku. On je savršeno precizan. Znači, barata podacima savršeno tačno, a ume na osnovu njih da napiše jednu neodoljivu priču koja podsjeća na vrhunske hollywoodske filmove. Vrlo mi je drago što evo imam prilike ponovo da govorim o toj knjizi, zato što mi je najlepši bio zaključak. Mehmed je osvojio Konstantinopolj i podigao ga iz pepela. On nije upropastio taj grad, dao mu je novi život. Već 100 godina kasnije, svega 100 godina kasnije, u vreme Sulejmana Veličanstvenog, Evropa je dolazila u Carigrad da se divi onome što su Turci tamo napravili. A Humphries kaže, a grad su iz pepela podigli potomci branitelja i potomci napadača koji dan danas tamo žive zajedno. I to je sušta istina.
E, a mi da kažemo da ćemo iznenaditi nekog ovom knjigom. 011-32-49-202. Ako želite da dobijete Grad zvani Armagedon, knjiga koja je izašla u izdanju izdavačke kuće Laguna, Humphries napisao, od njega možemo da očekujemo još nešto.
Sada radim njegovu knjigu koja se zove Šekspirov buntovnik.
I
dešava se božanstvena. Znači, Šekspir
bolje
liči
od Armagedona.
Ne može da se poredi, pošto su vreme i mesto drugačiji, ali dešava se u pozorištu, u Šekspirovom pozorištu, u Šekspirovo vreme, sa Šekspirom kao piscem i glumcem. Glavni junak je autoportret Humphriesov, dakle glumac i koreograf scenskih borbi, vrhunski mačevalac, kog nekako istorijske struje i Essexova pobuna, i Irska pobuna i ostala kraljica Elizabeta nikako neće da ga ostave na miru. On samo želi da ga ostave na miru i da njegova voljena krčmarica pristane da se za njega uda. I onda on mora da lavira kroz sve te burne istorijske periode i da pritom leči depresivnog Šekspira koji želi da napiše Hamleta iako mu niko ne da. Znači, sjajna je knjiga, ja sam negdje pri kraju, pojavit će se Za noć knjige polovinom decembra, a nakon toga dolaze još dva njegova romana, zovu se Požar i Kuga, jer se dešavaju, kao što im samo ime kaže, u Londonu za vreme velikog požara i za vreme posljednje epidemije kuge, i to su trileri.
Zanimljivo. Ali pričat ćemo o tome, doći ćeš ti ponovo, pa ćemo imati vremena da bistrimo i dalje priču o tim knjigama. Ajde, sad još jedna poruka, a onda ćemo slušati muziku, onda ćemo i čuti ko je dobio ove knjige, ovu knjigu, i kaže ovako: za gosta pitanje knjižare za Vemelj Tita, kaže, bile su mi drugi dom. Sada su knjige papreno skupe i nisu za siromašne, već za one bogatije.
Pa ja bih rekao da je obrnuto.
Kaže doktor Kildar, i pitate je li tako?
Doktor Kildar, serija iz mog djetinjstva, lepo. Nisu knjige skupe, nego su ljudi siromašni. I to je strašno, zaista. Ja sam nekada kao učenik i kao student svake nedelje kupovao jednu knjigu. Danas to kao zaposleni mogu, ali ne znam da li mogu svi.
Voliš da čitaš elektronske knjige?
Nisam još pokušao. Pilim u monitor, naravno, stalno, pošto mi je takav posao, ali ne volim da čitam sa monitora, ali volio bih da probam jednu od ovih novih naprava, da vidim kako to ide. Pretpostavljam da je moguće, čim to milioni ljudi rade.
Da, evo vidim da su kod nas prestali da uvoze Book Ridere, tako da ćeš morati ga nabaviš negde
van
ove naše lepe zemlje.
Da.
E, i sad još jednom ovako duhovita opaska, kaže, šta je vaš gost mislio o tome što mi je skorije palo na pamet, a zvuči pomalo kao aforizam, da smo većina od nas u našoj bivšoj lepoj SFRJ poliglote, govorimo srpski, hrvatski, bošnjački, crnogorski.
Da, govorimo razne jezike, pokrivamo, to je sve jedan jezik, možemo ga razumjeti kako hoćemo, važno je da se, svi se zaista razumemo.
I sad ode, kaže, ne zamerite, nisam mislio ništa loše, ja volim sve ljude, posebno narode naše bivše zemlje, prijatno i svako dobro.
Naravno, tako smo i shvatili kao pošalicu, da, zaista je tako. Ne znam zašto se insistira na razlikama umjesto na sličnostima. Sličnosti je mnogo
više.
Doći
će to vreme.
Ali nadam se da će doći.
E sada, slušamo muziku i onda ćemo vidjeti ko je dobio ovu divnu knjigu. Like a bird on the wire, like a drum in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knife from some old-fashioned book, that I have done wrong. I will make it Nego što nastavim sa porukama koje pristižu, ajde da čujemo ko će to da se raduje gradu zvani Armageddon. Dobru noć, želimo kome?
Dobru noć, Đuro ovde.
Đuro, kako ste vi ove noći, šta radite?
Dobro sam, pa ništa, ovo slušam radio, među ostalog malo čitam, ovo je zaintrigirala me ova knjiga, s obzirom da sam ove godine baš upisao istoriju umetnosti, između ostalog naravno učimo, ne znam, tu vizantijsku umetnost, tako da mislim da će ta knjiga baš biti zanimljiva.
Šta čitate?
Pa trenutno čitamo od Sabata.
Lepo.
Da, ima tu trilogija Tunel, zatim U grobu imaju nacije, evo sad sam došao do ove treće knjige, Abaddon, Anđeo uništenje.
Odlično.
Tako da to čitam trenutno. Odlično.
Nagrada za dobar ukus u književnosti bit će knjiga Grad zvani Armageddon K.K. Humphreysa.
Izdavačka kuća Laguna se pobrinula da ovo delo dođe do čitalaca. Neša Dropulić, Nenad Dropulić, preveo knjigu. Imate li neko pitanje za Nenad?
Pa ne znam, u principu ne znam šta bi uspitao.
Nije obavezno.
Da, u principu mogu samo da vam poželim da nastavite, da je vredno radite, da prevodite te knjige. Mi ćemo naravno da čitamo svako ko šta voli, u principu to je to.
Hvala, Đuro.
Hvala, ostanite i dalje, ostala se Beograda 202. Grad zvani Armageddon je vaš, a evo poruke kaže ovako, Neđa piše, kaže, sećam se čuvenih prevodilaca Nade i Koste Carine. Zanimljiv gost, pozdrav.
Da, oni su dosta radili filmove, televizijske emisije, ja sam čak bio na nekoliko projekcija na nekadašnjim festovima na kojima su živo prevodili sa dijalog lista. Kad nisu stigli distributeri da istitluju filmove, onda su oni čitali prevode. Pa smo ih slušali preko slušalica u Sava centru.
Da.
Kosta Carina je dosta radio i prevode i titlovanje za Narodno pozorište, za operu recimo. To znam.
Ej, sada Kate nam šalje lep pozdrav i kaže ovako, a kako bi pristalice različitosti objasnili da u hrvatskom domu živi kućanica, u srpskoj kući domaćica? O čemu se tu radi?
Stvar tradicije i običaja, ništa više. Nešto što bi se reklo novosrpski zaživi, a nešto ne zaživi. Nešto se usvoji i ostane, a nešto ne. Jezik je vrlo živa i gipka i ponekad vrlo neuhvatljiva materija. Tako se dogodilo jednostavno. Ali razumemo šta oni hoće da kažu, da im u domu živi kućanica i kao što oni razumeju nas.
I sada nam pozdravi, nećeš verovati, stižu iz Bugarske.
O, divno.
Iz grada Vidina od Dragiše Živkovića. Pa i mi njemu uzvraćamo pozdrave. Lepo je da nas slušate i van granica ove naše lepe zemlje. I 011 324 9202 za nekoga ko želi dobru knjigu. Jedan klasik, može.
Može.
Moonlight through the pines.
sata i 22 minuta slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vaš i moj gost, Nenad Dropulić, prevodilac. Pridružite nam se, 064 0202 200 je broj na koji možete uputiti svoju poruku. Cena je ona koju je odredio vaš mobilni operater. Mail možete poslati na program202@gmail.com ili se jednostavno uključite na 011-324-9202 baš kao i neko ko nam se sada javlja. I sada ćemo Neša i ja čuti ko je sa nama. Dobru noć, želimo kome?
Aleksandri, kako ste?
Mi smo više nego dobro, vi?
Ja isto. Pa, gost me veoma utešio jer kad sam čitala sate, toliko mi je bilo suoporno, nešto mi je smetalo i mislila sam šta je ovo, sa mnom je inače čitam uvek ozbiljnu literaturu i kažem šta je ovo. A recimo gospođu Dolove i obožavam. Još kad sam za lektiru u trećem gimnaziju sam je prvi put čitala i posle sam tokom. Inače, roman Toka svesti mi je omiljen. I sad čitam treći put opet Jamesa Joycea Ulick, znate, i već sam ga izanalizirala, ali moram da priznam da sam prvo pročitala Joycea za početnike, da bih mogla da uđem.
Da, on
znači,
mora da se...
Tetka, recimo tetka koju je zvao Dante, po Dante jer je pretila paklom. Umesto Anti i to. Masu stvari, dobro, to sam mogla sama da zaključim, ali recimo, ne znam, one rituale, brijanje i to. Ali veliko hvala što ste mi rekli, jer stalno sam bila opsednuta, nisam čak htjela ni film da gledam. Zato što mi, i kažem, kakva ovo reklama, knjiga toliko popularna.
Knjiga je veličanstvena, ali ne u prevodu koji postoji na srpski jezik.
Pa to jezik. Je meni,
znači. I stojim iza toga što sam rekla.
Ja sam se razočarana u sebe samu, kažem, Aleksandra, šta je sa tobom?
Sad smo nekome vratili veru u sebe i to je divno.
Pa jeste, znate, a baš zato što volim gospođu Dolove i nevero, mislim, toliko mi je ta knjiga dobra. Nju sam mnogo puta čitala. Znam kad sam prvi put čitala, ono počinje, gospođa rekla je, gospođa, kao ona će sama da kupi, gospođa, to je cveće, i to mi kao prva čenica. Posle sam shvatila zašto je baš molila da se počne time.
Da.
Odnosno, zašto je trebalo. I knjiga je fantastična, toliko je puna nagoveštaja, svega ispunjenja. Ali sad kad ste mi rekli za sate, pa kako je moguće tako veliko delo, recite mi, gospodine uvaženi, da nismo preveli, da, odnosno da nije preveli.
Pa, bilo je malo na pokretnoj traci, koliko ja znam, malo se žurilo, malo se nije vodilo računa. Ta izdavačka kuća praktično više ne postoji, tako da smo pošteđeni loših prevoda u izvjesnoj meri.
Znači, to je dobro, znači nema više. I to baš knjiga koja je toliko bila.
Meni lično je to mnogo žao, pošto mnogo volim i Cunninghama i
da,
volim
Cunningham.
Tu knjigu. Film je, slobodno pogledajte, film odličan.
A film je znači ipak odličan.
Jeste.
Ja posle nisam htjela da gledam, mada smatram da vrlo dobri glumci, odnosno glumice igraju.
Odličan film, koliko god se može, ako se knjiga može dobro ekranizovati, to je maksimalno urađeno u filmu.
Eto, vidite.
Eto.
Ma da, čim Nicole Kidman igra, ona je baš igrala Virginiju. Ja nisam htjela zbog toga da gledam.
Slobodno.
A Ulicksa, ne, te romane Toka svesti, ja veoma volim i asocijacije, to tako, to je...
E pa sad ćemo da vam poklonimo nešto drugačije, da iskoračite iz žanra.
Da.
Ragtime doktorova, klasik.
Da.
Priča koja govori o Americi od početka 20. veka do početka Prvog svjetskog rata. Napisana je pre 40 godina i sveža je kao da je napisana juče.
Znate šta, ja sam što je rekao, Borges već je rekao, svako ima pravo na intimnu otadžbinu. To je, ja strašno volim Ameriku, ja sad je, mislim, uopšte način, imam te sve njihove knjige od početka, koje ono ambasada, da je, znate, kako su počeli, šta su napravili za relativno kratko vreme, i baš taj period, mnogo volim, taj period.
To je generalno zanimljiv period i u svetskoj istoriji,
da,
svakako
da,
i u američkoj, da.
A i naravno sve gde je dotaknuta istorija, to mi je najlepše. Baš pošto danas sam bila na sajmu kada je rekao, ne mogu sveti imena, ruski pisac, kada je rekao, kaže, ljudi, više kao čitaoci u Rusiji nemaju baš toliko poverenja u izmišljene priče i vole ovako realno. Ne slušaj to, pa to je, znači, ja baš vam hvala, kao da ste me pitali šta volim, veliko hvala.
Javilo nam se.
Da ne zadržam, verovatno ima, jer vidim da je, baš sam mislila da se javim ili ne, mnogo ste traženi, ali nisam mogla da odolim zbog sati, da vam se zahvalim. Kažem, evo ga, konačno odgovor sam našla, posle toliko vremena, već prošlo je više godina od tada, imam, mislim, decenija jedna.
Onda smo, znači, ispunili svoju misiju na svijetu.
Ne, pa nešto se tiče mene, a vidim i drugi da su slušalci prezadovoljni, možete znate da 202 ima najbolje slušalce, to ja ne preterujem.
Upravo ste, apsolutno. Za vas ova knjiga stiže iz izdavačke kuće Čarovna knjiga iz
Čarovna.
Novog Sada. Čarovna knjiga. Jeste. Baš tako. Uživajte dok čitate
Rek
Time. Hvala
veliko, veliki pozdrav i hvala što ste doveli gosta. Specijalno mislim što sam ja sada
da.
Zadovoljna. Kažem, nisam ipak toliko glupa. Ne verite, zabrila sam se. Kažem, kako je moguće da ja, koja volim ozbiljnu literaturu i prvu knjigu je na osnovu gospođe Dalove i Virginia Woolf, volim. E, hvala vam veliko.
Nema na čemu, ne.
Jer verovatno čekaju sad mnogi još uvek. Pozdrav, veliki gostu.
Pozdrav i vama.
Sve najbolje.
Prijatno, lako noć.
Pozdrav, Aleksandra. Prijatno. Evo, slušamo muziku. A, i očekujemo nekoga da se javi na 011-3249-202. Sad smo ubrzali sa deljenjem knjiga.
Thank you. 202. Fantazija.
Pre nego što čujemo ko je dobio sledeću knjigu, red je da i ekipi koja ove noći sa nama poklonimo nešto lepo za čitanje. Jer i oni vole čitaju. Šta misliš, nešto može?
Naravno.
Evo, za Nenu, knjiga Pogodi kosu. Ajde, Neno, pogodi kosu. I u podnaslovu knjige je Ovoga puta ja vodim igru. Napisao je M.G. Arlić, inače je on autor bestsellera Na tebe je red. Evo vidi, simbolično sve. je Euro izdavač ove knjige. Knjiga sasvim vruća, dobar thriller koji je izašao, pojavio se pre par dana baš za sajam knjiga i nadam se da će Nena, ali mnogi koji nabave knjigu Pogodi kosam, uživati u ovoj uzbudljivoj knjizi. A zažarete jedna lepa knjiga o jednoj divnoj kuci. Umetnost vožnje po kiši, Gart Stein. Inače je ova knjiga bila New York Timesov bestseller. Izašla je u izdanju Čarobne knjige. I kaže, vetar na rečima, kreativan u zapletu i emotivan u priči. Ovo je sjajan roman napisan u Seattle Timesu. Žare, uživaj dok čitaš ovu lepu knjigu. Baš kao i Nena, a da čujemo sada ko nam se pridružio. Dobru noć, želimo kome?
Miodrag iz Novog Sada.
Miodraže, kako da. Nam je u Novom Sadu ove noći?
Lepo, toplo, fino i ugodna noć.
Jeste, prava, pogotovo, topla jesenja noć.
Pogotovo uz Radio 202.
Prijavam ova muzika i priča, to je da, najvažnije.
Da, prijavam i veoma prijavam. Samo sam kasno počeo da vas slušam, nisam od početka.
A, možete da nas slušate već sutra na sajtu RTS-a, potražite ovu emisiju i pronaći ćete.
Da, hoću svakako.
A sada da vas prepustim Nešću.
Može.
Imate li neko pitanje za njega?
Pa nema sada, kažem vam, kad sam vas počeo slušati, pa...
Mm-hmm. Dobro, evo, imam ja pitanje za vas.
Da.
Može bezobrazno pitanje?
Može.
Koliko imate godina?
65.
Odlično. Poklonit ćemo vam jedan klasik. Ako nemate ništa protiv.
Ne, odlično. To mi odgovara.
Frankenstein, Mary Shelley. Znači, originalna priča o Viktoru Frankensteinu iz pera Mary Shelley, prijateljice Lorda Byrona, koji je ovu knjigu napisala kao neku vrstu odgovora na izazov koju je George Gordon Lord Byron uputio. Napisala je jednu priču strave i užasa, jednu od prvih čisto žanrovskih priča i to je klasik na kom su se zasnivale mnoge kasnije knjige i filmovi. Ovo je novo izdanje, Vulkani, u novom prevodu. Izašla je nedavno, relativno, također za sajam knjiga, tako da ste vi jedan od prvih čitalaca koji će je dobiti.
Hvala.
Jedno lepo, tvrdo izdanje, baš onako dobro za biblioteku.
Da.
Hvala.
I da se ostavi u amanet, što bi se rekao.
Jeste.
Da. Hvala vam.
Nema na čemu, preporučujem vam da ostanete u Stala se Beograda 202. E sada nešto pitanje za tebe. Koliko je teško prevoditi te klasike? Većinu smo ih čitali.
Da, to je druga vrsta odgovornosti.
A treba popraviti
Treba osvežiti. Ne mora nužno da se popravi, ali mora da se malo osavremeni jezik. Postoje divni stari prevodi Dickensa, na primjer, s kojim sam ja odrastao. A sada kad ih čitam, već vidimo su arhaični, da ih recimo ljudi mlađi od mene 20 godina ili ljudi iz neke druge struke već teško mogu da razumeju. Kao što sam malo pre rekao, velike zemlje koje imaju sredstava i mogućnosti na svakih 50 godina obnavljaju prevode najvažnijih dela da bi približili novim čitaocima koji se rađaju. Druga vrsta odgovornosti. Ja sam prevodio nekoliko takvih dela, ne previše. Jedan je recimo Gospodar muva Williama Goldinga. Po mom mišljenju verovatno jedan od pet najznačajnijih romana napisanih u drugoj polovini 20. veka. Preveden je jednom kod nas u Srbiji i mislim da postoji jedan hrvatski prevod i to je bila ta vrsta odgovornosti. Ne odstupiti od već stvorene slike, a osvežiti. Nije lako, ali moguće je.
Držiš li i uporedo te knjige pred sobom ili ne?
Namerno nisam osvežavao sećanje na stare prevode, me ne bi povukli. Da bi nekako ova interpretacija ostala moja, da tako kažem.
I samo je ono što si imao neka davnu sećanju,
da, i to je
možda
to pomaže,
skretala.
Utisak. Znači, ne reči rečenice, ali utisak i osjećanje koje sam imao kad sam čitao knjigu prvi put. To je dosta pomoglo.
A sada opet da kažemo, 011-324-9202, broj na koji neko može se javi, jedna dobra knjiga jednog domaćeg autora.
I can hear her heartbeat for a thousand miles. And the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache in the night like a thief. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. Love, 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 crazy love. Gives me love, 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 crazy love. I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I want to throw my arms around her. Kiss her hug, kiss her hug. And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love.
Još malo se družimo sa Nešom Dropulićem i imamo još nekoliko knjiga koje ćemo podeliti. Kao što rekoh, preći ćemo i na domaće autore. Domaći autori su poprilično postali zastupljeni kod svih izdavača, što uopšte možda nije loš.
Pa to je nekako prirodno, to treba da nam bude prva dužnost, da tako kažem. Moja kuća je počela sa prevodnom književnošću u svoje doba, ali danas evo hvalimo se da okupljamo veoma kvalitetne pisce u našoj porodici.
Koga ti posebno ceniš od ovih novih
domaćih pisaca? Igora Marojevića, na primjer.
Da.
Recimo. Dobro, već živog klasika, da tako kažem, bez uvrede i bez loših misli, Dragana Velikića, naravno.
Da, evo vidim da je Igor Marović preveo jednu jako zanimljivu knjigu. Videla sam da moj otac Pablo Escobar, da, mislim da se tako zove,
da.
I on je uspešan ne samo kao pisac, on već i kao prevodilac. Bio mi je gost jedne noći ovde u studiju, zaista smo se divno družili, izazvao je veliko interesovanje. Tako da, nadam se će ponovo doći i pričati o tom, o svojim i prevodima i knjigama. A mi ćemo sada čuti ko nam se javlja. Može? Dobru noć, želimo kome?
Dobro noć, Branko iz Beograda.
Branko, kako ste?
Dobro, hvala na pitanju, vi?
Mi smo
da već... Večeri, tako da
pa moram da budem, kako da ne budem.
Dobro.
Raspoloženi slušalci, lepa priča, dobar gost.
Da.
Šta, dobra muzika, šta da tražim više?
Ništa drugo, da.
Ništa, još samo da uzmem knjigu da čitam i eto.
To ćemo kad završimo emisiju.
Baš tako, pred spavanje, ono, dva, tri lista.
Ko blago vama kad možete da spavate, mi koji radimo ne možemo da spavamo barem ne do jutra.
Pa kad dođemo u kući, spavanje. kasna večer ili rani doručak, sve jedno, i onda čitanje uz to fino ide.
Baš tako.
Drago mi je da ima još ljudi koji rade kao i mi ove noći, jer čitate dok radite?
Evo, upravo čitam ovaj knjigu Vreme smrti.
Sa
malim zakašnjenjem. Pošto baš kako idem sve dalje, mogu da tvrdim da je to trebalo da bude lektira. I treba da ostane lektir za neka dalje pokolenja.
A koreni su bili?
Da, ja mislim da sad u nekim školom uvrstili Vreme smrti u lektiru, ali nisam potpuno sigurna to.
Odavno, ali zaista bi trebalo da bude lektira.
Da, a šta volite inače čitati?
Pa uglavnom čitam te neke krimi romane i ovako, kad se, što kaže, dokopam nekog štiva malo zbivnijeg.
Odlično, pošto smo vam evo namenili jednu knjigu. To je knjiga izdavačke kuće Dereta. Autor je Vesna Roganović, koji je inače i prevodilac. Eto, nekako mnogo prevodilaca večeras mota kroz ovu emisiju. Knjiga se zove Sfinga pred vratima i to je zbirka njenih razgovora sa važnim piscima. A pošto, eto, rekli ste da ponekad volite da se dokopate nekog štiva, Možda će vas ovo upoznati sa nekim piscima o kojima niste mnogo znali. Ovo su zaista, zaista velika imena sa kojima je Vesna razgovarala. Tu su recimo pisci koje ja mnogo volim, kao što su Jozef Škvorecki, Ginter Grass, Ronald Harwood, Aleksandar Genis. Veoma, veoma važni ljudi sa kojima je Vesna vodila razgovore, intervjue, i svašta može tu da se sazna i odlično knjiga izgleda. I mislim da je ovako jedna korisna stvar za ljude koji vole da čitaju, da se upoznaju možda sa piscima kojim do sada nisu bili bliski.
Da, ovo može tačno da proširi taj neki dijapazon knjige.
Da. Eto, nekako večeras baš pogađamo knjige kako treba.
Javlja nam se šta volite da čitate.
Javlja nam se, da.
Nekako se sve slaže po najboljem redu.
Da.
Hvala vam još jednom što ste se uključili. Ostanite na talasima Beograda 202. Jeste iz Beograda?
Jesam.
E, pa onda ćete brzo doći do vaše knjige i već sledeću smenu možete da čitate sa uživanjem.
Tako je.
E, sada, Neša rekao da sledeću knjigu moram ja da poklonim. Zato, šta da kažem o toj knjizi?
Evo,
mala pomoć.
Sad si
mala pomoć prijatelja. Samantha Young napisala knjigu, to je četvrti nastavak bestseller serijala Dublin Street. U pitanju je knjiga India Place, pametan i seksi roman koji ostaje u sećanju dugo pošto se okrene poslednja strana. Ako smo vas zaintrigirali, okrenite 011 32 49 202 i dobit ćete India Place.
Cause
sada malo izlazimo iz Beograda i idemo do Indije. Miro, dobra noć.
Dobro večer.
Kako
dobro,
ste?
Dobro noć. Dobro sam. Malo tužna. Mnoge knjige sam htela, a nisam uspela.
Pa dobro, evo dobili ste India Place.
Dobro.
Nešto ste mi tužni, ali nažalost nemamo drugu knjigu za vas. Još ona je ostala. Tako da, bit će prilike, bit će knjiga pred Novu godinu ponovo puno. I ono, šta volite inače čitate?
Svašta nešto. Eto, zadnje sam pročitala Markesa život, ljubav u doba kolere.
U veličanstven roman.
Jest.
Da.
Da, Varika, Ljosu, ja kako bi volala ovu autobiografiju Ljosinu.
Ljosinu autobiografiju?
Da. Do, i ova knjiga, Umetnost vožnje, po kiši, ja mislim svašta nešto mi je bilo zanimljivo.
Da. Pa, eto, možete da odete do sajma knjige. Indija nije daleko od Beograda. Ako mi možemo, dođemo do Indije zbog raznih shopping dešavanja kod vas, možete vi ovde do nas.
Pa, planirala sam, da.
Pa, evo, sajam da. Knjiga traje još 5 dana. A koliko pa, znam i Novi Sad, koji je pak na drugu stranu, je prilično dobro snabdeven knjižarama.
Pa, da. Pa, mislim, slušam svo vreme. I
dobro je da smo vas zaintegrirali.
Pa da.
Dobro je to. Jeste čitali, imali prilike čitate Dublin Street?
Nisam.
E, pa sada ćete dobiti četvrti deo serijala. Ali nadam se da ćete nabaviti prethodno tri. U pitanju je Samantha Young. India Place se zove knjiga. I kažu da je to pametan i seksi roman koji ostaje u sećanju dugo pošto se okrene poslednja stranica. Zaista doživao veliki tiraž u izdavačkoj kući Laguna i sigurno sam da će vam se dopasti.
Pa, da, volim da čitam, mislim, sigurno, da.
Da, jeste čitali 50 nijansi sive?
Pa nisam.
Niste, jel?
To mi nekako nije baš... Nije.
Da, nije žan koji volite.
Ne.
Pa evo, ako vas ovo ne zainteresuje, poklonite nekome knjigu. Neko drugi će možda uživati u njoj.
Pa hvala vam.
Hvala i vama na uključenju.
Prijetno.
Hvala. Dobru noć vam dalje želim. A evo, Dario iz Mladenovca nam šalje pozdrav i kaže, poštovanje, zvao sam više puta, ne vredi, zauzeto je. I kaže, blizu sam sada da utonem u san. Uskoro ćemo i mi utonuti u san, jer se ovo naše druženje približava kraju.